Aizņēmuma summa, kas vēl projekta papīros un novada domes sēdes dienas kārtībā figurē Latos un tuvojas 2 miljoniem, nav maza. Tomēr, lai nodrošinātu siltumu, meklētu lētākus apkures variantus un kas vainagotos ar mazāku maksu laukos par siltumu, ir to vērts. Atzīst Daugavpils novada deputāti balsot par jauno siltumenerģijas projektu. Tas skars daudzus tūkstošus novada iedzīvotāju, lai arī realizēts tiek tikai divos pagastos, skaidro siltumražotājs Siena Oinas pakalpojumu servisa valdes loceklis Aivars Augsniņš.
Tas skars šis projekts 2046 mūsu klienti. Klients tas ir dzīvojamais dzīvoklis. Būs uzbūvēti jauni tīkli un uzbūvēta jauna katlu māja. Deputātiem šaubu nebija, jo tas ieguldījums, kas tika atbalstīts projekta realizācijai, tiks samazināt, kas ka tarifs ne tikai nav, bet arī kalkonu. No, ja kas varbūt nodarbojas ar to siltumenerģijas ražošanu, ja paņems tās kurināmā izmaksas, lai varētu izstrādāt 1 megavatu siltuma enerģiju, pats lētākais kurināmais ir šķilde.
Jaunais siltuma tarifs šajās pagastu pārvaldēs būs mazāks, veicot aprēķinus uzsver Aivars Augsniņš. Jo iepriekš apkures sezonā, piemēram, Kalkūnas pagastā siltumenerģijas 1 megavata pašizmaksa bija virs 46 latiem, jeb 46 eiro. Savukārt Naujenes pagastā ap 43 latiem, jeb 60 eiro.
Tas tarifs vidējais varētu būt zem 40 latiem. Starp 39 un 40 lati.
Protams, ka tas ir būtiski mūsu iedzīvotājiem. Pirmkārt, es ceru, ka būs samazināta apkures maksa, un otrkārt, izmantosim vietējo kurināmo.
Kā vietējais kurināmais jaunajā katlamājā paredzēta šķēda. Šī izvēle, raugoties uz pēdējo gadu apkures materiālu cenām, ir loģiska. Cerot uz solītu apkures tarifu mazinājumu un analizējot situāciju savā pagastā, secina Daugavpils novadā lielākā Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne.
Pavisam nesen, gadus 10, mēs atpakaļ pārgājām uz gāzi un tagad meklējam šo te variantu, lai paliktu lētāk apkurē. Ja? Tādā veidā uzņēmums dara visu iespējamo un izmanto arī līdzekļu piesaist no Eiropas fondiem, lai panāktu šo rezultātu.
Daugavpils novadā līdzīgi kā daudzviet Latgalē pēdējā laikā ir manāma tendence pārējai tieši uz vietējo kurināmo, lielākoties tieši šķeldu, lai arī ir katlu mājas, kur notiek apkura ar malku un citām izēvielām, apliecina domas izpilddirektore Vanda Kēzika.
Ir izstrādāta speciāla programma, pārējai uz vidē daudzīgāku kurinām veidi. Mēs uzskatām, ka tā ir šķelda. Tā ir malka. Protams, cenšamies atbrīvoties no akmenogles, bet viss, kas saistīts ar gāzi, principā apkure ir dārga. Tāpēc mēs arī izskatām jautājumu un pāriet uz draudzīgāko vidēju apkures veidu.
Tomēr garantam ir jābūt jebkurā projektā, īpaši solīts apkures tarifa mazinājums un arī regulārs un stabils siltuma nodrošinājums. Tāpēc šajā jaunajā projektā saglabāt iespēju jebkurā laikā pieslēgties pieejamam gāzes vadam uz Aivars Augsniņš.
Būs jauna uzbūvējamā katlumā, kura strādās ar šķildu, ja? Un kā rezerves varianti būs 3 gāzes katlumājas. Tad uz dotu brīdi, ja nedod Dievs, kas notiek ar vienu katlumā, ir problēmas, kā viņi kas ka to siltumu padot. Ja.
Plānots, ka vairākus miljonus eiro vērtēs projekts Daugavpils novadā atdevis sāks sniegt jau nākamajā apkures sezonā. Taču labākam efektam un par ko liecina jau iznotās lietas ir arī nepieciešams pašu iedzīvotā aktivitāte namu siltināšanas jomā, kas būtiski ļaus taupīt siltumu un arī ekonomēt naudu. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.